Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум. Пры мікрафоне Павел Свярдлоў
і Марыя Вайтовіч. Нашыя тэмы:
падведзеныя першыя вынікі беларускага перапісу насельніцтва.
У нас званят нераўнадушныя граждане, которые не прошли перепись. По ним у нас отказы стоят ввиду того, что наш переписчик не разговаривал на белорусском языке.
The Road Dogs Беларусь выдали свой другой альбом.
Не было страха студии, нет, просто как-то все руки не доходили. Хотелось издать его хорошо, хотелось хорошо его записать. Для этого нужны деньги. И вот так одно за другое всегда тянется. И в один прекрасный момент решили, что все, хватит, тянуть больше нельзя.
Двое мастаков обвинователи завод «Луч» у крадяжи дизайну годинников.
Гэта была наша ідэя, якую мы хацелі ажыццявіць разам з імі. Яны гэтую ідэю прысвоілі і ажыццявілі яе без нас.
Гэтае ды іншае абмяркуем у праграме Еўразум цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Белстат паведаміў першыя вынікі перапісу насельніцтва, які прайшоў у Беларусі ў кастрычніку 2019 года. Падлічаныя адказы толькі на першыя некалькі пытанняў, але гэта ўжо нешта.
Старшыня Белстата Інна Мядзведзева агучыла звесткі па колькасці і дэмаграфічным складзе жыхароў Беларусі. Давайте паслухаем.
По состоянию на 4 октября 2019 года, по данным переписи населения Республики Беларусь, в Республике Беларусь проживает 9 413 446 человек. Из них 4 351 473 мужчины, или 46,2% от общей численности населения, и 5 061 1973 женщины. Это 53,8% к общей численности.
Гэтыя звесткі больш як на 60 тысяч разышліся з іншымі падлікамі, якія рабіў Белстат. І вось як гэта тлумачыцца.
Основная причина – это внешняя миграция. В принципе, это касается тех людей, которые работают более года за границей, а соответственно они уезжают с семьями, мужьями, женами и детьми, которые остаются в текущем учете. Ну, то есть реально сегодня эти люди уже оказались проживающими за границей. Кроме того, на момент проведения переписи переписалось 20,5 тысяч иностранных граждан, которые присутствовали на момент проведения переписи в Республике Беларусь.
А як табе, Марыя, такі вынік перапісу? За 10 месяцаў 2019 года ў Беларусі стала на 60 тысяч мужчын меней і на 2 тысячы жанчын болей. Мужчыны, натуральна, выміраюць.
Шкада мужчыны, вядома. Але насельніцтва Беларусі змяншаецца ўжо шмат гадоў. Гэта рэальнасць, у якой мы жывем.
Яшчэ крыху статыстыкі. 200 тысяч беларусаў адмовіліся ўдзельнічаць у перапісе. Ну, то бок, просто бразнули дзвярыма перад носам у перапісчыка.
Іншыя паведамлялі пра сябе фэйкавыя звесткі, несапраўдныя імёны і прозвішчы. Іх таксама вылішылі і выкраслілі.
Агулам па звестках Белстата перапіс прайшло 95% жыхароў Беларусі. Наўпрост падчас прэс-канферэнцыі з абвяшэннем гэтых вынікаў некалькі журналістаў заявілі, што пра іх сваякоў перапісчыкі ну неяк забыліся. Але супрацоўнікі статыстычнага ведамства супакоілі. Тых, хто не быў перапісаны, падлічылі праз іншыя сродкі, напрыклад, праз жыллёвы рэгістр і праз АРИП.
Самыя цікавыя вынікі пра тое, у каго якая мова родная і хто на якой мове размаўляе ў побытавых зносінах, яшчэ не падведзеныя. Але ўжо зараз можна меркаваць пра тое, што будзе скандал.
Падчас перапісу 2019 года некаторыя беларускамоўныя грамадзяне Беларусі не змаглі запоўніць анкету, бо перапісчыкі не валодалі беларускай мовай. У анкеце ў такім выпадку ставілася адзнака «адмова», быццам бы чалавек адмовіўся ўдзельнічаць у перапісе. Але насамрэч што ён не адмаўляўся. Фактычна гэта яму адмовілі ў тым, каб перапісаць яго на той мове, якую ён разумее.
Старшыня Белстата кажа, што некаторыя з такіх няўлічаных людзей працягваюць скардзіцца дагэтуль.
У нас званят нераўнадушныя граждане, которые не прошли перепись, по ним у нас отказы стоят ввиду того, что наш переписчик не разговаривал на белорусском языке. То есть люди отказались, можно сказать, в данном случае вот от переписи, но вы же понимаете, что набранный персонал переписчиков мы не могли обучить белорусскому языку абсолютно всех, тем более, что в Республике Беларусь у нас двуязычие. Поэтому понятно, что человек не переписался, хотя мы посмотрели в базе, ввиду того, что это был отказ, мы, естественно, его взяли из административных данных, мы его перепроверили, но тем не менее. В данном случае была такая позиция, не у многих людей. При этом как бы население относилось к этому вопросу очень хорошо, ожидало, пока переписчик там или перейдет на другой там язык, и все-таки старались ответить.
То бок, падчас перепису мы назирали ту ж самую ситуацию, якую назираем амаль паўсюль у Беларусі. Тое, что у краіне дзве дзяржаўныя мовы, органы улады расцэньваюць як право у любой ситуации размаўляць по-руску.
Калі чалавек трактуе гэтую норму як права ў любой сітуацыі размаўляць па-беларуску, яму папросту адмаўляюць, а пасля яшчэ і здзіўляюцца, што ён некуды скардзіцца.
Ну, канешне, сумна. На Еўрарадыё навіны спорту. Міжнародная федэрацыя футболу ў чацвер апублікавала абноўлены рэйтынг нацыянальных зборных. Беларуская зборная ў ім займае 87-е месца, як раней. За апошнія два месяцы яна не праводзіла матчаў на 23 лютага у Аб'яднаных Арабскіх Эміратах запланаваны таварыскі паядынак з камандай Узбекістана. Яна, дарэчы, ў рэйтынгу на два радкі вышэй за беларусаў. Сёлета ў чэмпіянаце Беларусі па футболі, напэўна, прымуць удзел і Мінская «Дынама», і Мінск. Па звестках прэс-бола, праблему наяўнасці ў двух каманд аднаго ўласніка, Мінгарвыканкам, што забаронена, закраналася на закрытым пасяджэнні выканкама Беларускай федэрацыі футбола. Чакаецца, што ў бліжэйшы час будзе названы новы ўласнік «Дынама». У адваротным выпадку Мінску пагражала падпраўка ў першую лігу. Прайшлі чарговыя два матчы 1/8 фіналу футбольнай лігі чэмпіёнаў. Атланта ў Мілане разграміла Валенсію 4-1, а Тоттенхэм прайграў на сваім полі Лейпцыгу 0-1. Матчы ў адказ пройдуць 10 сакавіка. Хакейнаму мінскаму «Дынама» засталося прапусціць 14 шайбаў да паўтарэння антырэкорда КХЛ. 11 гадоў таму падольскі «Віцязь» прапусціў іх за чэмпіянат 225. У «Зуброў» у пасіве ўжо 211 прапушчаных шайбаў і 4 матчы да фінішу, піша прэс-бол. Такім чынам у «Дынамаўцаў» аўтсайдараў лігі з'явіўся стымул на апошнія гульні не ўстанавіць антырэкорд КХЛ. Галоўны трэнер зборнай Беларусі па біятлоне Юрый Альберс расказаў сайту КПБАЙ пра складаную сітуацыю з падрыхтоўкай да чэмпіянату Еўропы ў Раўбішах. Кантынентальнае першынство стартуе 26 лютага. Яго перанеслі ў Беларусь пасля таго, як адмовіліся эстонцы. У іх проста няма снегу. У Раўбішах ужо зрабілі яго запасы. Для таго, што ды снег зводзіць з Лагойска, Сілічаў і Вяснянкі, кажа Альберс. Траса будзе складаць 2,5 кілометра, адзін кароткі круг. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Блюзавы гурт The Road Dogs Беларусь выдаў свой другі альбом пад назвай Circle of Blues. У яго запісе прымалі ўдзел двое замежных гітарыстаў – польскі музыка Міхал Келах і гітарыст з США Майкл Уорд.
Чым апроч запісу ў Польшчы і ўдзелу замежнікаў адметны новы альбом The Road Dogs Беларусь? Чаму для запісу быў абраны польскі лейбл?
Ці блізкая беларусам блюзавая музыка? І ці могуць хаця б дыназаўры беларускага блюзу дазволіць сябе займацца толькі музыкай, а не падпрацоўваць на якім-небудзь заводзе. Дзміцер Лукашук распытаў пра гэта аднаго з заснавальнікаў гурта The Road Dogs Беларусь Вадзіма Галіуліна, бубнача Максіма Арчанку і найлепшага блюзавага харпера Польшчы Міхала Келаха.
Наколькі я памятаю, першы альбом быў запісаны даўнавасценька так. Што стала прычынай, чаму так доўга затрымалі? У нас жа звычайна ўсе чакаюць, што ледзь не кожны год, каб выходзіў альбом. Вот такое, так, такія чаканні ў слухачоў. Вадзім.
Ну, мы очень старались сдать его побыстрее, но у нас просто, ну, не получалось. Были концерты, вроде материал новый был, но что-то мешало нам пойти в студию и записать это все. И вот в один прекрасный момент мы все-таки собрались.
А это, ведаете, какие же такое боязнь микрофона, так вы так боялись заходить в студию?
Ну, Калина Полака.
Да. Тоже, наверное, правда. Вот. Не было страха студии, нет, просто как-то все руки не доходили. Хотелось издать его хорошо, хотелось хорошо его записать. Для этого нужны деньги. И вот так одно за другое всегда тянется. И в один прекрасный момент мы решили, что все, хватит, тянуть больше нельзя. Тем более мы начали писать его...
Нашли поляка.
Да, нашли поляка. Поляк сказал, давайте работать. И записали, в конце концов.
Ну, тогда питание до поляка. А как он знайшовся?
Ну, мы познакомились в Польше на блюзовом фестивале в Закшеве. The Rodox играли здесь, да? Не, там?
Мы там играли.
Там играли, а я играл за свою группу, и они до меня подошли.
Подошли. Дай сигареты.
Откуда такой? Из какого района?
Нема сигареты.
Нема,
нема.
Спиритус.
Нема, нема. Ну, они говорили, ты будешь... За один год работать на Беларуси на гармошке, на губной гармошке. Я сказал, ну, хорошо. И так я приехал. Но я каждый год приезжаю в Минск. Это для меня хорошо.
Ну, уже третий раз здесь, Михаил.
Да.
Ну. Новыя песні, яны і ўвогуле новы альбом, чым ён адрозніваецца, і да Міхала таксама будзе пытанне, от вы ж першы альбом іх слухалі, ведаеце, што першы, от чым першы альбом адрозніваецца, дакладней, другі ад першага? От можна сказаць, бывае же такое, мы цалкам змянілі там стыль, гучанне, мы там замест гітар добавілі клавішы, а там... Замест барабанщика взяли девок на подтанцовку.
Хотелось бы. Хорошая идея. Записываем.
Ну, я пошел. На самом деле ничего. Это же блюз, блюз-рок. Ну, единственное, что мы поняли, что надо, как бы это ни прискорбно было для наших слушателей, на английском петь, потому что, когда мы начали выезжать за рубеж, не все понимают по-русски. Ну и как-то так сложилось, что язык блюза – это английский.
То есть если в первом альбоме у нас были англоязычные, и русскоязычные и белорусскоязычные песни, да, то есть одна мы сделали, за что мы получили от критиков по башке очень хорошо, чтобы больше не притрагивались к белорусскому языку.
Но у нас не получилось. Но не все поняли, что мы хотели.
Ну не то, чтобы мы испугались, да, то есть это не значит, что мы не вернемся к белорусскому языку. Просто второй альбом...
А чем не сподобалось?
Ну, типа, а это надо у них спросить, у критиков. То есть...
Критиков, понимаете, ведаете, я вам просто... Моя любимая фраза. Есть у нас зараз он такой гоноровый старшиня товариства белорусской мовы Олег Трусов. Угу. Он сказал, никто на чистой белорусской мове не говорит у нас. Як умеете, так и говорите. Лупите на тросянке.
Лупите на тросянке.
Ну, там не только было претензии к произношению. Просто ну, нужно понимать, что первый альбом наш, это вот мы как умели... Ну, как все группы, как умели, так и сочинили. Потом мы выросли. Кстати, со второго альбома песни, мы почему такая была затяжка в альбоме втором, мы записали еще в 2013 году, и тогда у нас, по-моему, вышел первый альбом. То есть мы, выпуская первый альбом...
Мы только две песни записали.
Да, мы записали, мы пошли в студию, уже был альбом, мы начали писать второй альбом, записали эти песни и как-то поняли, что что-то у нас, что-то не складывается. Вот. Мы начали дорабатывать песни, придумывать, ну и концерты и так далее. Поэтому затянулось так.
Все. Новый альбом, он такой более жесткий по звучанию, то есть если сравнивать его с первым, да, он более роковый получился, да, то есть там более перегруженный.
Губный гармоник додал жесткости.
Он додал такой, да? Очень жесткости, потому что Михаил играет, не просто солирует, как многие гармошечники, просто там любят посолировать. Он именно играет рифы, он играет практически гитарные партии на этом альбоме. То есть это добавило жесткости, плотности звучания, и нам результат очень понравился.
Михаил, да. Вадим нас просто заинтриговал. Вы можете гитарный риф сыграть на губную гармонику?
Ну, можно, но как треба.
Ну, давайте.
Это, но только гармошка, как да. за комбиком.
Ну да. Да, перегруженная, иначе... с перегруженным звуком.
У него, играет, да, гармошка мало чем отличается от наших гитар.
Может, он еще у Вадима берет такие вот специальные педальки, и там начинает это вау-вау.
Нет, но мы говорили, как по-польски, но как у вас?
Эффект.
Эффект, но то по-польски.
Ну, тоже у нас тоже.
Это первый эффект, у меня еще нет эффектов с музыки.
Он так делает, вау-вау, просто. Да, да.
У него и так, ему нужны педали, у него и так получается, не знаю как, у него получается с его микрофоном усилитель, кабель, у него получается подгруженный звук, даже на чистом звуке, когда усилитель настроен. Мы не знаем. Он не говорит этот секрет, мы у него не спрашиваем, нам все равно, как он это делает. Главное, что он это делает.
Михаил, все ж таки вот мне цікаво. Польща, накольки вот я ведаю, достатково блюзовая такая краина, шмат блюзовых гуртов, зеспулов. Шмат блюзовых фестивалей. Навошта вам еще связываться с этими белорусскими? Вот?
Казали.
У нас его паспорт просто.
Мы ему золотые горы обещали.
У меня много... Но я играю в кильку командах в Польше. Это дуо, роковый бенд, джазовый, роковый, блюзовый. Чарный пес. Śląska grupa bluesowa, pokój numer 3. No, z Kasą Chorych grałem bardzo długo.
Kasa Chorych.
Kasa Chorych, legendarny
grupa, da.
No, a ja lubię grać i kiedy jest czas, no to ja z nimi... Кто первый в мой календар? Но там Śląska grupa bluesowa, подзвони мне. Ты в марте 15-16 с нами, окей. Они там 22-го, 23-го с нами. Окей. И то есть уж
свято. Он туда выполняет. Да.
Михаил, а как так отрымливается, когда вот играешь то с этим гуртом, тут рок, тут джаз, тут еще что-то постоянно, а в голове там не блытается, приехали играть вот с хлопцами белорусскими, а что-то там задумались и начали играть ему там с Каса Хорых что-нибудь.
Так он так играет, по-моему.
Да, не-не-не. Ты, как ты все запоминаешь?
А, ну, я запишу, да?
Да, ну, мы всегда ему задаем вопрос. Говорим, ты будешь там репетировать, Михаил?
Он говорит, андроид, у него в голове стоит. Да, за...
у нас была одна проба, мы играли, репетиция. И мы часами ту самую песню я играю с разными командами. Иначе, как там Мабейб, или стандарт, блюзовый стандарт. И все команды играют иначе. Я мушу, но... Запомнить, оборотно за польский, запомнить, как они будут играть.
Это называется музыкальная память. Вот у него она вообще феноменальна. Вот я знаю двух людей. Вот Макс, который помнит все, как все играть, что мы не помним. И вот Михал, это потрясающе.
Привет, я забыл твое имя.
Надо на гармошке наигрывать какую-то ноту. Эта нота обозначает имя вот барабанщика этого.
Можешь писать, подписывать.
Ну да.
Барабанщики так иногда запоминают всякие пароли, еще что-то. 7, 7, 3, 2. Я так иногда запоминаю.
Он в супермаркете палочками рассчитывается.
Сейчас, подождите. А, все, набрал.
Все ж таки, вот мы говорили с Михалом про то, что вот сколько шмат блюзовых гуртов у Польши, блюзовых фестивалей. Вадим, а у Беларуси вот можно сказать, что блюзовый такой музычный рух, и он достатково широкий?
Ну, есть в Беларуси блюзовые группы, помимо нас и Крамы. Мы с Крамой где-то ближе к блюз-року, наверное, все-таки, да. Есть группы, которые играют более, так называемый, чистый блюз. Есть там в Гомеле ребята хорошо играют, в Минске. Есть Минск All Stars Blues Band, который проводит джемы, участником которого я тоже являюсь. Каждое воскресенье проходят блюзовые джемы. Но движения такого нет, как в Польше, естественно, потому что у нас, мы считаем, что только зарождается. Я когда-то задал года два назад Михалу вопрос, говорю: Михал, а как вообще, почему такое происходит? Вот у вас вот это все есть, а вот и люди в основном ходят на нас, в Польше на концерты вообще ходят люди уже в возрасте на блюз. То есть нашего возраста старше намного, да, а Михал сюда приезжает, а у нас ходит молодежь на концерты. Я говорю: Михал, а вот почему так? Он говорит: ты знаешь, потому что, говорит, то, что происходит у вас сейчас, у нас происходило в 70-х годах. Они этот путь уже прошли. У них уже есть устоявшиеся фестивали, устоявшиеся радиостанции, которые крутят...
Как музей.
Да, как музей, да. То есть у них уже как бы рынок поделен, вот этот он пик свой прошел, где-то что-то осталось, и на хорошем уровне, до которого нам еще, дай бог, дорасти. То есть у нас достаточно сказать, что в Беларуси нет ни одного блюзового фестиваля, просто нет. А в Польше больше 100. Ну...
Ну, таких, да, маленьких, больших.
Да.
Михаил, ну вы ж профессийный музыкант, в том смысле, что вы зарабатываете и живете с того. То есть это ваша работа.
Да.
И вы с этого живете. Нормально живете? То есть хватает на хлеб и
утку? Нормально. Только на хлеб. Ну, это моя работа, но я мушу много езжать. Я только уезжаю поездами. Польша, у меня нет права езды, по-вашему, ну,
драйв-лицент, права.
Але это моя жизнь, но я не иду как в работу, как до працы, только я дома чекам, о, пятница.
Тут проблема очень глобальная, и это не только касается блюза, я думаю, что всей музыки, потому что нету, если так разобраться, нету гастрольной жизни у артиста. Вот, потому что, ну, Минск, ну, еще можно в Брест как-то съездить, Витебск, ну, то есть в областные центры.
Ну, это, все. Это Максим, это... я просто зараз перебью, Максим зараз говорит уже не про Польшу, а про Беларусь и белорусских музыкантов.
Ну, если переводить все, как мы любим сравнивать, на деньги, еще что-то, вот, представьте, в Беларуси человек зарабатывает губной гармошкой только себе на жизнь. Я этого просто у нас пока представить не могу. Даже если он будет играть с 10 группами... Вот, гастроли у нас примерно у всех, если посмотреть, даже наши рок-группы, хип-хоп-группы, кого угодно, все ездят примерно в одни и те же места, там, в одни и те же клубы, которых в каждом городе по одному, где можно так музыкальных выступить.
Польша и... тоже профессиональные музыканты работают, не все
живут. То есть мы недавно, как вчера, говорили об этом, то есть Михаил скорее исключение исправил, да, человек, который живет только музыкой, таких людей немного. Да, потому что, ну, ситуация такая, что если ты хочешь заниматься музыкой в том стиле, которым ты хочешь заниматься, тебе придется все равно еще где-то работать, чтобы у тебя были развязаны руки в творчестве.
Дякую велике, Вадим Галиулин, Максим Арченко и Михаил Келок. Слухайте и глядите Еврорадио, а мы протягиваем наши эфиры.
Спасибо.
Спасибо.
Всем пока. Шоу-биз.
Вітаю, гэта навіны шоу-бізу, я Маша Калеснікава. Тіма беларускіх мог бы выступіць ад Расіі на конкурсе «Еўрабачанне». Такое меркаванне выказаў кампазітар і прадзюсар Ігар Крутой у інтэрв'ю выданню «Стархіт». На пытанне журналіста, хто з сучаснага пакалення артыстаў імпануе Крутому, хто б мог бы прадставіць гонар краіны, то бок Расіі, на «Еўрабачанні», Крутой адказаў, цытата: «Амаль усе пералічаныя артысты, а былі пералічаныя яшчэ Вольга Бузова, Федук, Зіверт, сімпатычныя, але калі казаць з пазіцыі живого эфиру и живого выканання на Европу и на свет, я б отправил Махчима тиму белорусских, але не хочу моцно у гэтай гульни залазить знов-таки. Просто меркаванне. Конец цитаты. Тиму белорусских, его сапраўднае имя Тимофей Морозов, 21 год. На пачатку 2019 года он выдал свой первый альбом «Твой первый диск, моя кассета». Гэта, дарэчы, белорусский выканаўца, кто не ведае. Еўрабачанне сёлета пройдзе у Роттердаме, прадстаўнік Беларуси будзе выступаць у першым паўфінале 12 траўня. Хто паедзе на конкурс ад нашай краіны, пакуль невядома. За гэтае права пазмагаюцца Анастасія Гламозда, Дар'я Хмельніцкая, Юлія Быкова з гуртом «Аура», «Проект Вэл», Анжеліка Пушнова, «Напалі», Саша Захарык, Кейсі, Ян Ярыш, Анастасія Развадоўская і гурт «Чакрас», а таксама Анастасія Малашкевіч. Хто паедзе у Роттердам ад Беларусі, будзе вядома 28 лютага, ўжо на наступным тыдні. Ну а 21 лютага у 15:00 у нашу студыю завітае адна з фіналістак нацыянальнага адбору Саша Захарык. У США застрелілі 27-гадовага рэпера Pop Smoke, паведамляе Rolling Stone. Невядомыя злачынцы ў масках ўварваліся ў дом у Лос-Анджэлесе, які арандаваў музыка, зрабілі стрэлы і збеглі. Рэпер памёр у бальніцы. Дагэтуль паліцыя не затрымала стралкоў і нічога не ведае пра іх матывы. Дэбютны альбом музыкі Meet the Woo выйшаў летась. Трэк Welcome to the Party набраў на YouTube 24 мільёны праглядаў. У Мінску пачаліся здымкі ваеннай драмы гістарычнага мастацкага фільму «Узбек кіно». Ён мае назву «Ілхак». Як паведамляе ў Telegram телеканал АНТ, былы завод Кірава стаў вёскай пад Ленінградай 1943 года. Большая частка здымачнай групы – прадстаўнікі «Беларусь фільма». Вядома, што «Ілхак» пачаў здымацца ва Узбекістане. Фільм заснаваны на рэальных падзеях. Ён распавядае пра лёс Зульфіі Закіравай і яе 5 сыноў, якія загінулі на вайне. Паведамляецца таксама, што ідэя фільма належыць асабіста прэзідэнту Узбекістана. Прадстаўлена мэта – паказаць мужнасць і адвагу узбекаў, якія змагаліся супраць нацызму ў гады Другой сусветнай вайны. Урад краіны выдаткаваў на здымкі дадаткова 200 тысяч долараў. Гэта і дазволіла здымаць баявыя сцэны ў Беларусі. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся з Еўрарады.
Еўрарадыё. Твоя улюбёная хваля.
Гадзіннікавы завод «Луч» апошнія пару гадоў робіць гадзіннікі з выдатным дызайнам. На цыферблатах мы бачым і сусветна вядомыя карціны, і нацыянальныя беларускія матывы. За адзін толькі гадзіннік з літарай «Ўнескладовай» я шчыра гатовы дараваць заводу ўвесь той савецкі шырспажыў, які ён выпускаў доўгія гады.
Што праўда, нечакана «Луч» уляпаўся ў скандал. Двое мастакоў абвінавацілі завод у крадзяжы дызайну.
Што гэта было? Разбіраўся журналіст «Еўрарадыё» Раман Васюковіч.
18 лютага завод «Луч» прэзентаваў калекцыю гадзіннікаў «Зорка Венера». На цыферблаце новых мадэляў «Зорнае неба», а на адваротным баку радкі з верша Максіма Богдановіча. На першы погляд усё крута, але нечакана здарыўся скандал. Гаспадары крамы падарункаў «Зорка Венера» Васіль Бялько і Кася Сцяпанова заявілі, што гэта яны прыдумалі калекцыю і прынеслі яе на гадзіннікавы завод. А «Луч» спрашаў знік з радараў, а пасля выпусціў калекцыю пад сваім брэндам, нават не згадаўшы пра яе аўтараў. Кася Сцяпанова рассказала Еўрарадыё, што сустракалася з прадстаўнікамі завода ў ліпені мінулага года.
Мы сустрэліся дзеля таго, каб абмеркаваць ідэі. У нас быў канцэпт, прэзентацыя. Мы паказалі прыклады, апісалі па колерах, па ідэях. Гэту звязку з літаратуры Богдановічам, «Зоркай Венерай» прапанавалі.
Ніякіх папер на конт супрацоўніцтва паміж мастакамі і заводам падпісана не было. Аўтары кажуць, што ведалі паспяховыя і сумленныя прыклады працы завода з мастакамі, таму і паверылі на слова. Праз некалькі месяцаў калекцыя «Зоркай Венера» паступіла ў продаж. Кася гаворыць, што даведалася пра гэта постфактум.
Потым яны проста зніклі, і мы падумалі, што іх гэта больш не цікавіць ці нешта такое, яны перасталі з намі посылацца неяк, і зараз яны выпусцілі гэтую ідэю, і яны выйшлі з намі цяпер на сувязь, і неяк яны не спачатку падалося, што яны зацікаўлены неяк гэта ўрэлігаваць. А цяпер неяк атрымліваецца, што не.
На прадпрыемстве прэтэнзіі Бялько і Сцяпановай тлумачыць жаданне мастакоў хайпануць на новай калекцыі гадзіннікаў. Пра гэта Еўрарадыё распавёў арт-дырэктар завода «Луч» Іван Краўчэня.
Мне чуць, што нехта прыдумаў гэтую калекцыю, калі я яе пачаў распрацоўваць у снежні мінулага 19-го года, мне вельмі смешна. Я з'яўляюся арт-дырэктарам Мінскага гадзіннікавага завода з першага кастрычніка. Першага кастрычніка і па сённяшні дзень са мной ніхто з крамы «Зорка Венера» не размаўляў, не звязываўся ніякім чынам.
Пазней Еўрарадыё перезванілі з «Луча» і расказалі, што плануюць сустрэцца з Васілём Бялько і Касі Сцяпановай, каб высветліць акалічнасці сітуацыі. Раман Васюковіч, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Наступны сюжэт мы хацелі назваць «Беларускія аўтобусы-забойцы тэрарызуюць Зімбабве», але ўсё апынулася яшчэ больш складана.
Зімбабвійскія СМІ абвясцілі сапраўдную вайну мазаўскім аўтобусам, якія яшчэ нават не прыбылі ў краіну.
Абсалютна незаслужана аўтобусы абвясцілі небяспечнымі. Пра іх пішуць як пра прычыну некалькіх аварый, хаця, паўтару слова Марыі, на зімбабвійскіх дарогах іх яшчэ ўвогуле няма.
Што адбываецца і што Беларусь увогуле забылася ў Зімбабве? Пра гэта размаўляем з карэспандэнтам Еўрарадыё Алексеем Карпекам. Прывітанне, Алексей.
Прывітанне. Я так разумею, што чыста нехта хоча сарваць здзелку паміж МАЗам і зімбабвійскай транспартнай кампаніі. Можна нагнаць у СМІ пургі пра беларускія аўтобусы і іх не будуць купляць.
Спачатку я думаю, што гэта нейкая памылка, бо калі дэпутаты звярталіся да міністра транспарту, каб ён правёў
зімбабвійскага
міністра транспарту, каб ён правёў праверкі вось гэтай дзяржаўнай кампаніі Зубко, чыя аўтобусы трапілі ў некалькі аўтааварый. Там Беларусь з'явілася ўвогуле, ну, неяк дзіўная, вось у першапачатковай навіне яе няма, а потым у перадрукоўкі яна раз і з'яўляецца. Ну, я падумаў, мабыць, нейкая памылка, мабыць, нешта не то. Але учора, калі з'явілася новая навіна пра тое, што 65 новых аўтобусаў прыбылі вось у Зімбабве з ЮАР, і гэта нібыта беларускія аўтобусы, і там зноў паказваюць фатаграфіі, а гэта кітайскія аўтобусы Golden Dragon, ну, мабыць, нехта спрабуе. Канспіралагічная тэорыя ў мяне ёсць, што, можа, гэта кітайцы?
Вось я таксама падумаў пра тое, што кітайскія аўтобусы трапляюць у ДТЗ у Зімбабве. Відаць, людзі імі незадаволеныя. Што рабіць? Ну-ка мы напішам, што это беларускія аўтобусы, да? Ну, Беларусь жа збіралася пастаўляць аўтобусы ў Зімбабве. То я яго ведаю, можа, нават яна ўжо іх паставіла ў Зімбабве, і вось гэтыя аўтобусы апынуліся неякаснымі. Насамрэч, тэорыя такая, ну, як бы, так сказаць, бездаказальная пакуль што, да, але, ну, вось, калі сабраць у кучу ўсе факты, у прынцыпе, яна робіцца не такой ужо і немагчымай. Давай па сутнасці. Што Беларусь увогуле забылася ў Зімбабве? Навошта мы суём туды свае аўтобусы?
Беларусь спрабуе ўвайсці ў зімбабвійскі бізнес увогуле даволі даўно. Яшчэ калі там быў прэзідэнтам Мугабе,
Роберт Мугабе.
Больш
за 30 так. гадоў быў прэзідэнтам Зімбабве, здаецца.
Мы спрабавалі ўвайсці туды ў дабычу.
Карысных выкапняў.
Карысных, да? Так. Mm-hmm. Алмазы, нафта, наколькі я памятаю. Пастаўлялі туды тэхніку беларускую. А вось апошнія гады, калі ўжо змянілася кіраўніцтва ў Зімбабве, мы паспрабавалі...
Канешна, ў Зімбабве.
Мы паспрабавалі зрабіць некалькі крупных... Беларускія ўлады паспрабавалі зрабіць некалькі крупных праектаў. Гэта вось пастаўка аўтобусаў для дзяржаўнай транспартнай кампаніі Зубко. Гэта... супольны аграрны такі вялікі праект, дзе планавалася, што Беларусі выдадуць у Зімбабве 10 тысяч гектараў для вырошчвання пшаніцы і рыса. А таксама для вялікай...
Прасці, Господі, Беларусь будзе вырошчваць рыс у Зімбабве. Гэта гучыць як нейкая, ну, не ведаю, жарт. Але гэта глабалізацыя, да, вось так.
Вось, і для вялікай малочнай фермы. Яшчэ там былі вялікі логістычны цэнтр, інфраструктуру планавалі рабіць, дарогі і іншыя. А яшчэ планавалася зрабіць электрастанцыю. І ўсе гэтыя праекты, акрамя вось супольная будаўнічая кампанія, якая вось гэта адзіны праект, які па якому падпісалі дакументы, і ён там каштуе нешта каля 50 мільёнаў долараў, калі я не памыляюся, будуць будаваць жыллё для зімбабвійцаў.
Логічна. Так. То бок, рэальна мы вельмі хочам там, зачапіцца там за
вельмі
Афрыку.
Вельмі вялікія сумы.
Раз Зімбабве.
250 мільёнаў долараў усе гэтыя праекты агульна каштуюць. Mm-hmm. Вялікія сумы, гэта вялікі ўвогуле рынак Южная Афрыка. І Зімбабве мае вельмі такія вельмі удобнае геаграфічнае распалажэнне.
То бок можна, як кітайцы разглядаюць Беларусь як плацдарм у Еўропе свой, так беларусы разглядаюць Зімбабве як свой плацдарм у Афрыцы. Это, дарэчы, вельмі цікава.
Я насамрэч падумаў аб тым, што Зімбабве вельмі нагадвае Беларусь.
Чаму?
Ну, яна не мае выхаду да мора, у яе аўтарытарны рэжым.
Да недаўняга часу прэзідэнт трымаўся больш за 30 гадоў.
Больш за 30 гадоў.
20, колькі, 5.
Так, ну, але там змяніўся, але ўвогуле, як быў аўтарытарны рэжым, так ён застаўся. Там мясцовыя краіны суседзі маюць свой інтарэс у гэтай краіне. Яна пры гэтым вельмі добра як транзітная краіна ў гэтым рэгіёне і ўвогуле не толькі Южнай Афрыкі, але і цэнтральнай. Вельмі шмат паралелей.
Паралелі ёсць. І мне здаецца, што нейкія паралелі ёсць таксама у як гэта сказаць, бізнес-тэмпераменце, у манеры весці справы. Бо тое, што я чытаў пра Зімбабве, гэта тое, што і там слабыя прадпрымальнікі, неблаганадзейныя, і тут нашыя прадпрыемствы не могуць на сябе ўзяць нейкую рызыку, нейкую ініцыятыву, не хочуць укладаць грошы ў нейкую сумесную вытворчасць. Менавіта таму беларускія і зімбабвійскія праекты сумесныя, яны буксуюць і не рэалізуюцца. А тут яшчэ і мясцовыя СМІ, магчыма, з падачы
падліваюць алей.
Сяброў кітайцаў, таварышаў, да, падліваюць алей і штурхаюць зімбабвійцаў да таго, каб завочна яшчэ беларускія аўтобусы не любіць. Ну што?
А можа і не толькі аўтобус?
А можа і ўвогуле Беларусь. Хто яго ведае, дарэчы, што там у Зімбабве? Бо ведаюць і думаюць пра нейкую краіну.
Бо за гэтых жа аўтобусаў яшчэ і перайшоў усё на аграрны праект.
А як гэта адбылося? То бок ненавідзіць беларускія аўтобусы, ненавідзіць беларускі рыс.
Ну тое, што вось гэты 300 там 500 аўтобусаў, якія паставіць Беларусь у Зімбабве, мясцовыя журналісты у адным там з выданняў Зіма і, мабыць, звязалі гэта з тым, што Беларусь атрымала 10 тысяч гектараў землі ў Зімбабве. Яны палічылі, што
Беларусь расплатілася за зямлю аўтобусамі?
Да, 300 аўтобусаў за 10 тысяч гектараў.
Мне здаецца, што мы ўсё ж такі ўзялі б грашыма. Але больш за ўсё мяне ў тваім зараз расповедзі здзівіла зімбабвійская газета «Зіма». Зіма, Зімбабве. Зімбабвійскае вока.
Так, яны скарачаюць Зімбабве да зім. Ось усюды. Зім, гэта Зімбабве, а ай, ну, зімбабвійскае вока.
Скарачаюць да бел. Бел Телекам, Белаз.
У них зім.
Зімай. Все ж таки дзіўна, але адной з высноў з гэтай размовы будзе тое, што Беларусь і Зімбабве дзве вельмі падобныя краіны. Дзякуй, Алексей, што завітаў у нашу студыю. Чакаем ад цябе наступных рэпартажаў з Афрыкі. Што тут сказаць? Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя, цікавыя і кур'ёзныя навіны Беларусі.
Ну а наш сённяшні выпуск скончаны. Пры мікрафоне працаваў Павел Свердлоў
і Марыя Вайтовіч. Да пабачэння.
Пачуемся.
Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.